Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Θα διαβάσουμε σήμερα ένα κείμενο με τίτλο «Το όνειρο» από αυτά που δημοσιεύονται στην Κεντρική Ελευθεροτυπία. Λέω «Το όνειρο» γιατί όνειρό μου ήταν κάποτε να γράψω χρονογράφημα σε κάποια εφημερίδα. Αυτό το ονειρεύτηκα στα 7 μου χρόνια και έμελε να πραγματοποιηθεί σχεδόν μετά από 50 χρόνια, στα 55 μου δηλαδή. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Το όνειρο». Έχει περάσει σχεδόν μισό αιώνα από τότε, αλλά το θυμάμαι σαν να έγινε χθες. Πήγαινα στη δεύτερη δημοτικού, όταν ένα πρωί εκείνο ο δάσκαλο που τσιμπούσε τα κορίτσια στο σβέρκο, μπήκε στην τάξη κρατώντας μια εφημερίδα παραμάσχαλα. Είπε πως αυτό που θα μας διαβάσει το λένε χρονογράφημα, και ξεδιπλώνοντας την άρχισε να διαβάζει. Έλεγε για την άνοιξη και τα λουλούδια, όμως τα περιγράφε τόσο ωραία που είχε μοσχοβολήσει η αίθουσα. Αυτή τη δουλειά θα κάνω όταν μεγαλώσω, λέω στο διπλανό μου. Τι δουλειά θα κάνεις όταν μεγαλώσεις, με ρώτησε ο πατέρας μου όταν πήγε να πιάσει τη δεύτερη γυμνασίου. Θα γίνω συγγραφέας. Χωρίς να πει τίποτα, με πήρε από το χέρι και με κατέβασε να δω τη Μισχή, όπου ο ίδιος δούλευε εκεί, γύρω σε ένα φούρνο και όπου βρίσκονταν τα βιβλιοπωλεία. Μπήκαμε σε ένα από αυτά και μου έδειξε τα ράφια. Τα βλέπεις εκεί τα βιβλία? Και χθες εδώ ήταν, και σήμερα εδώ είναι, και αύριο εδώ θα είναι. Ενώ τα ράφια τα δικά μου τα ψωμιά αδειάζουν κάθε μέρα. Σε βλέπω να λες το ψωμί ψωμάκι. Σωστά με είχε δει ο πατέρας μου. Το είπα. Και υπήρξαν και εποχές που ούτε αυτό καν έλεγα. Προσπαθώ να το ξεχάσω. Είχα δει όμως και εγώ τον εαυτό μου στη γραφεία και περίμενα να επαληφθεί και η δική μου προφητεία. Όταν πέρασαν άλλα τόσα χρόνια από τη μέρα εκείνη στο βιβλιοπωλείο, βρέθηκα να περιφέρομαι στην Αθήνα νηστικός, άνεργος και μόνος. Από τις κρεμασμένες εφημερίδες στα περίπτερα διάβαζα το χρονογράφημα του Φρέντι Γερμανού και έλεγα: «Κι εγώ μπορώ να γράψω τέτοια». Μην έχοντας κανέναν όμως σε αυτή την πόλη, το έλεγα στον εαυτό μου. Ο εαυτός μου ποτέ δεν με περιγέλασε και πίστευε ό,τι και να του έλεγα. Με ακολουθούσε παντού που πήγαινα, περιμένοντας από μένα να του κάνω τα όνειρα του πραγματικότητα. Πότε χαρούμενος και πότε ζωγραφιασμένος, ανάλογα με ποιο δρόμο ακολουθούσα. Εκείνο που ήθελε αυτός, εκείνο που βόλευε εμένα. Κάποτε κατάλαβα πως για να βρω την ησυχία μου έπρεπε οπωσδήποτε να του εκπληρώσω τις επιθυμίες και τα όνειρά του. Ξεκίνησα από πράγματα κάπως λογικά που με βασάνιζαν εκείνη την εποχή. Πραγματοποίησα το ένα μετά το άλλο με σχετική ευκολία, ώσπου κατάλαβα ότι προσπαθούσα να τον ξεγελάσω με καραμέλες. Εκείνος το είχε καταλάβει πριν από μένα. Τότε συνειδητοποίησα πως έπρεπε να πάω πολύ πίσω και να κάνω πράξη αυτό που είχα δηλώσει μέσα στο βιβλιοπωλείο. Μετά πολλά έγινα συγγραφέας. Ένιωθα όμως από μέρος του ένα κενό που δεν μπορούσα να εξηγήσω σε τι οφειλόταν. Μέχρι που πριν λίγες μέρες μια φωνή μου ανήγγειλε από το τηλέφωνο πως ήρθε η ώρα να γράψω εκείνο το χρονογράφημα. Σήμερα δεν είμαι άστεγος, δεν είμαι άνεργος, δεν πεινάω και ούτε είμαι πια μόνος. Πάνω στο τραπέζι μου κάθεται το παιδάκι όσο εγώ γράφω το χρονογράφημά του. Και έχω την εντύπωση πως μόλις χθες ξεστόμησε εκείνη του την επιθυμία και σήμερα, ξημέρωμα Κυριακής, γίνεται πραγματικότητα. Thank you. Μπιλιάρτο στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πω ότι αυτό το κείμενο το έκανα δώρο στο περιοδικό Best Seller λόγω Χριστουγέννων, έτσι μια, σαν ένα μπουκέτο λουλούδια, ας πούμε. Λοιπόν, μπιλιάρδο στη Θεσσαλονίκη. Μπιλιάρδο μάθαμε στο Κρυστάλ. Ήταν ένα καφενείο στον Αγίου Δημητρίου, ανάμεσα σε δύο θερινά σινεμά, το Αχίλιο και το Ιντεάλ, που δεν υπάρχουν πια, και απέναντι από ένα χειμερινό, τον Αρφέα, που επίσης δεν υπάρχει πια. Το Κρυστάλ ήταν και θερινό και χειμερινό. Είχε μια μεγάλη στανόμακρη αυλή με δέντρα στη μια της πλευρά και στο έδαφος χαλίκια, ώστε να ακούς αυτούς που περίμενες, ακόμα για αν ήσουν προσωλωμένος στο παιχνίδι. Πηγαίναμε τότε στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, που βρισκόταν στον ίδιο δρόμο, λίγο πιο κάτω. Πάντως, στις περισσότερες ώρες περνούσαμε στο καφενείο παρά στο σχολείο, και ήταν φυσικό να μάθουμε πιο πολλά από το πρώτο παρά από το δεύτερο. Η Αγίου Δημητρίου ήταν τότε ένας στενός δρόμος που χωρούσε ίσα-ίσα ένα λεωφορείο και στο κάτω της πεζοδρόμιο ένα φορτωμένο άνθρωπο. Συχνά καθόμασταν στο πρώτο τραπέζι της αυλής για να μας βλέπουν τα κόλλησια και να πιστούν ότι γίναμε πια άντρες. Συνήθως όμως αυτό το τραπέζι μαζευόταν μια ομάδα από άντρες που βλέπαν τις γυναίκες και περίμεναν μέχρι να τις δουν από πίσω για να τις σχολιάσουν. Αυτοί ήταν οι κολλητιριτζίδες. Τους ακούγαμε καθώς κατέστρωναν την καθημερινή τους εξόρμηση πάνω από την ανοιχτή εφημερίδα, ψάχνοντας για σινεμά που έπαιζαν τουρκικές και ελληνικές ταινίες. Τα δράματα τραβούσαν τις γυναίκες και κατά τα λεγόμενά τους μια γυναίκα που κλαίει είναι αδύναμη να αντιδράσει και πολλές αφήνονται να τις παρηγορήσεις. Στις μεσαίες τάξεις του γυμνασίου μεταφερθήκαμε στο Φλόκα, στη Τζιμισκή. Κάτω από το αριστοκρατικό ζαχαροπλαστείο βρισκόταν το γνωστό Λούνα Πάρκ και συνεχίσαμε εκεί τον μπιλιάρδο. Όπως εγώ έτσι και οι φίλοι μου μέναμε κοντά στα κάστρα και χρειαζόμασταν τώρα περισσότερο δρόμο για το καινούργιο μας στέκι. Τα μεσημέρια της Κυριακής φεύγαμε αμέσως μετά το φαΐ, ακριβώς την ώρα που οι γονείς μας περίμεναν όλη τη βδομάδα για να μας δουν, να μας χαρούν και να μας συμβουλεύσουν. Παραμέναμε όσο τα στόματά μας ήταν μπουκωμένα και ανήμπορα να μιλήσουν και μόλις άδειασαν τα μαζεύαμε και φεύγαμε. Θυμάμαι τις βροχερές και σκοτεινιασμένες Κυριακές όταν κατεβαίναν στην Αγία Σοφίας, έφταναν στην Εγνατία και εκεί περιμένοντας να ανάψει το πράσινο φανάρι κοιτούσε τα φωτισμένα παράθυρα των πολυκατοικιών και μακάριζε αυτούς που ζούσαν από πίσω. Τώρα έλεγα θα έχουν φάει, θα έχουν πιει και θα αποτραβήσουν στην κρεβατοκάμαρα για να συνεχίσουν την ευτυχία τους. Όσοι δεν έχουν παιδιά και είναι πολύ ερωτευμένοι θα μπορούσαν ακόμη και στην τραπεζαρία να το κάνουν. Φανταζόμουν όλες εκείνες τις πολυκατοικίες να σίγονται από τον έρωτα και οι κραυγές από τις γυμνές γυναίκες να χτυπούν σαν σβόλοι πάνω στους τοίχους και να διαλύονται σε ζάχαρη. Περίμενα να μεγαλώσω. Κάποτε μετακομίσαμε ένα τετράγωνο παρακάτω, στο Αστόρια, που έβλεπε και τη θάλασσα. Μπορεί να μην ήμασταν καλοί μαθητές, είχαμε γίνει όμως άριστοι μπιλιαρδόροι. Την ώρα που οι συμμαθητές μας ετοιμάζονται το πανεπιστήμιο, εμείς ετοιμαζόμασταν για ένα πιο μεγάλο καφενείο, για τον ναό του μπιλιάρδου. Έτσι, στην τελευταία τάξη του γυμνασίου μπήκαμε στο Πτή Παλέ, απέναντι από τη θάλασσα και το Λευκό Πύργο. Δεν υπήρχε πια άλλο μέρος για παιχνίδι και έτσι πολλοί από εμάς αγόρασαν διαμερίσματα στον ίδιο δρόμο παραμένοντας εκεί, ορισμένοι επέστρεψαν πίσω και κανένα δυο βουτήξαμε στη θάλασσα και φύγαμε.
Δεν ξέρω πού να πάω. Πολλούς τους δέρνει μοναξιά, μα εμένα με έχει κάψει και μες στα φιλοκάρδια μου καημός έχει ανάψει. Τράκυλαν χωρίς φιλί και χάδι και ο μεγάλος μου έρωτας έγινε και ρημάδι. Πολλούς τους δέρνει μοναξιά, μα εμένα με έχει κάψει και μες στα φιλοκάρδια μου καημός έχει ανάψει. Τα καίει μοναξιά στα σκότεινα με σέρνουν. Μου τάζουν χίλια δυο κορμιά και στο γκρεμό με φέρνουν. Πολλούς τους δέρνει μοναξιά, μα εμένα με έχει κάψει και μες στα φιλοκάρδια μου καημός έχει ανάψει.
Θα σε μιλήσω για ένα φίλο μου που είναι πολύ γνωστό σε όλους. Δεν θέλω να τον ονοματίσω, αλλά θα καταλάβετε ίσως ποιος είναι, που τον αγαπώ και με θλίβει. Το κείμενο που έχω γράψει για αυτόν είναι «Ο ήρωας». Έχω ένα φίλο που τον αγάπω πολύ και το βλέπω λίγο. Ο φίλος μου είναι ήρωας. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι φίλοι μου είναι ήρωες, αλλά αυτός είναι ήρωας με βούλα και βουλοκαίρι. Και μάλιστα διπλός ήρωας. Μια γιατί έκανε ό,τι έκανε και μια γιατί δεν έκανε αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Να πουλήσει δηλαδή τη γενναιότητά του στα κόμματα για να φαίνονται αυτά γενναία. Οδηγεί ένα παλιό αυτοκίνητο, όπως περίπου οδηγεί και τη ζωή του. Δεν τον νοιάζει αν θα τρακάρει, αν θα τον τρακάρουν. Το παρκάρει ο πουλάχι και άμα δει κανένα δέντρο που του αρέσει πολύ, πάει και κολλάει πάνω του. Οδηγώντας στην Ήπεθρο, τραγουδάει και κάθε τόσο βγάζει το κεφάλι από το παράθυρο και μιλάει στα δέντρα, στα βουνά και στα λουλούδια. Έχουμε κάνει κάμποσα ταξίδια μαζί και έχουμε ανακαλύψει πόλεις και χωριά στη Μακεδονία που παραμένουν άγνωστα ακόμη στο επίσημο κράτος. Οι δυο μας ταξιδέψαμε και στην παιδική μου ζωή και κάναμε μαζί το ίδιο δρομολόγιο που είχα κάνει κάποτε και παιδί με κοντά παντελόνια. Παίξαμε στις ίδιες πλατείες, ανεβήκαμε στις ίδιες κερασιές και πιάμε νερό από τις ίδιες βρύσες που συνεχίζουν ακόμη να τρέχουν. Με την ευκαιρία αποχαιρετήσαμε και τους γέροντες συγγενείς μου που κάθονταν στις αυλές και μάζευαν αντίο και χαιρετίσματα για αυτούς που είχαν ήδη φύγει. Ο φίλος μου είναι γενναίος και γιατί δεν κλείνει συμφωνίες με την επόμενη ώρα, ούτε με την επόμενη μέρα, ούτε με το επόμενο λεπτό. Του αρέσει να παραμένουν άγνωστοι μεταξύ τους και να γνωρίζονται στη στροφή του δρόμου τη στιγμή που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Συμφωνούμε και οι δύο πως η ζωή είναι σαν να είσαι ανάσκελα στη θάλασσα. Άσε το κύμα και θα μας βγάλει όπου πρέπει να βγούμε, μου λέγει όποτε χανόμασταν με το αυτοκίνητο σε φαράγγια και λαγκάδια. Ένα πρωί βρεθήκαμε στην Κοζάνη να ψάχνουμε για φαρμακείο εξαιτίας του πιωτού της περασμένης νύχτας. Η φαρμακοποιός έτρωγε τυροπιτάκια. Ήταν μια νέα όμορφη γυναίκα και η άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν την έκανε ακόμη πιο όμορφη. Της είπαμε τι θέλαμε και για ποιο λόγο και μας έδωσε τυροπιτάκια. Μείναμε στο φαρμακείο ώσπου μας πέρασε ο πονοκέφαλος. Η μαμά μου τα φτιάχνει, δικαιολόγησε το θαυμασμό μας. Κρίμα που φεύγετε. Αν μένατε και αύριο, την έβαζα να σας φτιάξει μια μεγάλη πίτα. Με τυριά και βούτυρα δικά μας. Μείναμε και αύριο και φάγαμε την πίτα. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς φάγαμε την επαύριο, ούτε την παράλληλη, ούτε και τις επόμενες μέρες. Κάποτε ο φίλος μου παντρεύτηκε και έκανε και παιδί. Όταν ξαναείδα, είχε μουσική και μου είπε ότι δουλεύει σε ένα κρατικό μεγάλο σταδίο. Ότι έχει ένα μεγάλο γραφείο ολομόναχος με δύο τηλέφωνα, όμως δεν φαίνεται και τόσο ευχαριστημένος. Του υποσχέθηκε να περάσω. Το ξαναείδα χωρίς μουσική. Έπειτα με μουσική. Πάλι χωρίς μουσική. Ακόμα δεν ήρθες. Θα έρθω. Πήγα. Έψαξα σε ορόφους, διαδρόμους, χτύπησα πόρτες ολόιδιες, ρώτησα, ξαναρώτησα. Όλοι τον ξέρανε, όλοι μου δείχνανε και κάποια πόρτα, αλλά στάθηκε αδύνατο να το βρω. Είδα και έπαθα και να βρω την έξοδο. Ελπίζω κάποτε να την βρει και ο φίλος μου. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο που το έχω γράψει για ταξίδια. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο και χρησιμοποιώ τα πόδια μου πρώτα απ' όλα, το λεωφορείο μετά και το ταξί στην έσχατη ανάγκη. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι η έσχατη ανάγκη και ο τίτλος είναι η υπόκληση. Φορτωμένος με πλαστικές τσάντες, διασχίζω την οδό Ευρυπίδου υποκλεινόμενος στο όνομα του Σκουφά, αυτού του μεγάλου άντρα, αλλά κανείς δεν του δίνει σημασία από τότε που έγινε δρόμος. Κανείς ταξιτζής, θέλω να πω. Οι άμαξοι και οι βασιλιάδες δεν υπάρχουν πια, απέμειναν μόνο οι αμαξιλάτες που σήμερα οδηγούν κίτρινα οχήματα και εμείς συνεχίζουμε να προσκυνούμε στο πέρασμά τους. Σκουφά, υπόκληση. Σκουφά, υπόκληση. Τίποτα. Βρίσκομαι ακόμα σε 15 υποκλήσεις και συνήθως πρέπει να κάνω 30-40, φωνάζοντας και το όνομα του συγχωρεμένου εισάρτηνες φορές για να φτάσω στο σπίτι μου. Με τις μπλε και άσπρες πλαστικές τσάντες στα χέρια, μοιάζω με κολόνα του δρόμου που τις παραμονές εθνικής επετείου τις στόλισα με μεγαλανόλευκες πλαστικές σημαίουλες. Μια στολισμένη κολόνα που αποκλίνεται στο όνομα της Επανάστασης και της Ελευθερίας, ενώ την ίδια στιγμή είμαι υπόδουλος και έρημο του κάθε ταξιτζή. Κατά μήκος σταδίου, εκεί στην Κλαθμόνο, συναντάω πλήθος ομοίους μου που προσκυνούν ταξί καθώς παρελάβουν από μπροστά τους. Κανένα δεν σταματάει. Κανένα δεν μειώνει ταχύτητα. Αγέροχοι οδηγοί τους κοιτούν ευθεία στον δρόμο, λες και οδηγούν τάγκ σε παρέλαση. Ξαφνικά και απρόσμενα κάποιο κοντοστέκεται, καμιά δεκαετία από εμάς πέφτουμε στα γόνατα, κολλώντας τα χείλια μας στο κλειστό τζάμι και ανακράζουμε ονόματα νεκρών, νεκρών που ίσως και να έχουν αγιάσει. Λαμπράκι, Σούτσου, Σπύρου Μερκούρη, Σκουφά, Τσακάλοφ. Ο οδηγός μας παρατηρεί εξεταστικά. Προφανώς δεν του αρέσει ούτε η πίεση, ούτε η πολιτική, ούτε η επανάσταση. Εθνικής αντιστάσεως, λέει κάποιος ενσταλμένα. Ούτε η αντίσταση του αρέσει. Μήπως Βασιλείς Σοφίας, ρωτάει ένας άλλος και οι πύλες του ταξί ανοίγουν αμέσως. Υπάρχουν και φιλοβασιλικοί ταξιτζίδες. Πού να ξέρεις τι κρύβει ο καθής μέσα του για να το πεις και να συμφωνήσει μαζί σου. Ο Τσακάλοφ με κοιτάει σαν αναγνωριζόμαστε από την Οδυσσό και βρεθήκαμε σε τουρκικό έδαφος. Βλέπουν τον Βασιλείο Σοφίας να μπαίνει, να στριμώχνει ανάμεσα δύο άλλους και βγάζοντας ένα μαντί να σκουπίζει μπαλιτισμένο στον υδρότα του. Μπορεί να κλείκει από συγκίνηση που μας αποχωρίζεται και να σκουπίζει τα δάκρυά του. Με αναπτυρωμένες ελπίδες για το θαύμα που έγινε κάτω από τα μάτια μας, ξεκινάμε πάλι τις μετάνοιες στο όνομα αγαπημένων νεκρών που μπορούν να μας οδηγήσουν στα σπίτια μας. Σκουφά, Σούτσου, Γρηγόρη Λαμπράκη, Τσακάλοφ, Τσακάλοφ. Ο δικός μου άρχισε να χάνει την υπομονή του. Πλουτάρχου, Σοκράτους. Προσθέθηκαν και δύο αρχαιολάτρες. Ο εθνικής αντιστάσεως φαίνεται να παραιτήθηκε. Το ταξί απορρίπτοντας τους πάντες συνεχίζει περήφανα την πορεία του. Και αυτός φιλοβασιλικός ήταν. Πατήσια, ξεφωνίζει κάποιος και στρεφόμαστε όλοι κοιτώντας το μέικτο. Για Πατήσια υποκλίνω στην Πανεπιστημίου, του λέει ένας νεαρός που ηράχει το έχει όλα σκαμπουριάσει από τις υποκλήσεις. Και η δική μου γιακή πάει. Και όχι μόνο ηράχη. Κάποτε είχε αρχίσει να κυρτώνει και η νοημοσύνη μου. Έμενα τότε στην οδό Καλησπέρι πίσω από την Ακρόπολη και ήταν φυσικό θέλος να πάω σπίτι μου να λέω το όνομά της. Στεκόμουν λοιπόν κάτω από το πεζοδρόμιο και σε κάθε ταξί περνούσε γρήγορα από μπρος μου, υποκλεινόμουν και έλεγα Καλησπέρι, Καλησπέρι, Καλησπέρι. Οι ταξιτζίδες κασκογελούσαν με τον αχαιρεγμένο ανέμελο έξω από το παράθυρο, περιμένοντας ίσως να το ασπαστώ, αλλά εγώ κανενός δεν το φίλησα. Περιεζόμουν μόνο στην υπόκλησή μου και στο καλησπέρι μου. Δεν καταλάβαιναν γιατί κασκογελούσαν, ούτε και γιατί ορισμένοι διαβάτες γελούσαν, ώσπου κάποτε μια γριούλα σταμάτησε πλάι μου και με χτύπησε στο νόμο. Μπράβο σου, παλικάρι μου. Κι εγώ όταν μπαίνω στο λεωφορείο, τον καλημερίζω τον οδηγό. Άλλαξα σπίτι και φεύγοντας από εκείνη τη ραγιάδικη γειτονιά, ήρθα στην Σκουφά που θυμίζει επανάσταση και ελευθερία. Όσο περνάει όμως ο καιρός, θυμίζει όλο και λιγότερο. Εξακολουθώ και παραμένω ραγιάς και σκλάβος, υπόδουλος των ταξιτζίδων και αναγκασμένος να κάνω τεμενάδες στο πέρασμά τους. Σκουφά, σκουφά, σκουφά. Ανατριχιάζω σκέψη ότι μπορεί να έρθει μια ώρα που κάποιος θα φωνάζει στη μέση του δρόμου το όνομά μου και δεν σταματάει κανένα ταξί. Σουρούνι, φωνάζω τέλος να κάνω μια κάπως πρώιμη δοκιμή και το ταξί κοκαλώνει αμέσως. Μου ανοίγει την πόρτα. Ο ταξιτζής μου άνοιξε αυτό προσώπο στην πόρτα. Κάθομαι πλάι του και του χαμογελώ. «Πού είναι αυτό?» ρωτάει ξεκινώντας. «Ούτε εγώ ξέρω πού είναι αυτό. Αλλά θα το μάθω, όπως έμαθα μόλις τώρα, από πού ξεκινάει η Επανάσταση».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.